somebody help, not just anybody.
Radio Lora, 40 años. Ayúdanos a continuar con nuestro proyecto. Por lo menos otros 40 años. www.lora.ch.
Radio Lora auf der Frequenz 97,5 MHz.
Kayo eine Kikinig sa Pawika, the only Filipino radio in Zurich, 97.5 Radio Lora. Ang ating programa ngayon ay tungkol sa Araw ng Kaluluwa. For some, we call it Piyesta ng Patay, Undas, All Souls Day and All Saints Day. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang biyahe ng buhay. Sa ating mga Pinoy, ang araw na ito ay makabuluhan hindi lang sa pag-alaala sa ating mga yumaong mahal sa buhay, pero ito ay pagkakataon din sa ating pamilyang magtipon-tipon at magsalo-salo.
Magpapatugtog din po tayo ng mga kanta ni na Florante, Marcos Sison, Dong Abay, Cynthia Alexander, Susana Petchay, Nonoy Zuniga, Musikang Bayan and other Filipino artists.
Hanapin ang mga patay. Ito ang aking hanap buhay. Ang sabi ng sepultureron na wala raw siyang bariyang pambayad, kaya't siya ay aking binigyan. Sa akin siya ay natuwa, kanya raw ako'y naawa. Ako raw sana'y mamatay at kanyang ililibing ng walang bayad. Muntik na akong mahulog sa may tulay, sa may sepultorerong mabait, sa atin ay huwag lumapit. Baka ikaw ang mauna sa langit, sa dahilan ikaw ay makulit. Utang mo'y huwag nang bayaran. Ako lamang sana. We'll be right back.
Pagising sa umaga, narinig niya sa radyo, balitang nakakatakot pakinggan. Hindi lang isang tao, kundi marami pa ang magkakasamang pinaslang. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan. Hanggang kailan luluha ang mga naulila? Hanggang kailan sila magdurusa? Nasaan ang katarungan na hinihintay sa walang awang pagkitil ng buhay? Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan, at tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan.
Niya'y nakapikit, pumara sa may kumbento. Sa babaan lang po, sabi ng kuper, kasi may nanguhuli. Mura pa rin ng murang ale, banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako, my tattoo. You wanna see my tattoos? Nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hininga ng pera ng batang pulube.
Pasensya na para daw sa templo. Pangkain lang po, sabi ng pasli. Talagang di ba pwede lumipat ng pwesto ang lalaki? Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Sayo.
This is for Rappler. I have a tattoo of a holy dog on my butt. On my cheek. Cheek of my butt. Okay lang ba? Okay lang, no? Kapati ay siya rin ginagawa mo sa akin.
Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako.
Kikinig sa Pawika, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Lora.
Pagkatapos ng mga kanta ni Richard Tan, Cynthia Alexander, Rick Segreto, and Iwi Laurel, we're also covering events happening in the Philippines like the war on drugs and the bombing of Lumad schools in Mindanao.
I held you once before, but I knew I had to let you go, 'cause we couldn't have each other then, even though we wished it so. We shared one life before. It ended when you walked out the door. Now I'm left with only memories of a love I used to know. Letting go, it's just another way to know. It's just another way to see if you belong to me. Now I know the hardest part is letting go.
What if we're really meant to be? Then you'll come back to meet me.
There's no water in the fountain. toss the coin, though it's dry. After all these years, after all these years, baby, won't you come back? Baby, won't you come back? Of time.
Time.
Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.
Isang taong mahigit na ang war on drugs. Ang mga dating nagluluksa ngayon ay bumabangon. Mula sa audio recordings ng photojournalist na si Raymond Panaligan at Panayam Carnardi Sabino ng Rise Up for Life and for Rights, kilalanin natin ang tunay na mukha ng giyerang ito.
Nakasalubong po namin yung apat na tandem, papunta rito.
Dalawang nakamotor. Bale, walong putok ng barel. Yung isa tumama sa kapatid ko.
Maraming kwento kasi yung pamilya eh. Actually, pagka dinalaw mo yung pamilya, hindi niya kagad ikukwento yung karanasan niya. Hindi mo kagad makukuha yung kanyang, yung katotohanan. Kasi halo-halo, may takot, merong isang antas na gumagamit nga yung anak ko eh. So, nahihiya din sila. Merong isang nanay sabi sa akin, tinanong ko, paano niyo mapapalibing yung anak niyo? Sabi niya sa akin, pagkain niya, wala kami. Yung damit na isusot ng patay, problema nila yan hanggang doon sa pagpapalibing. May isang pinatay nga daw doon sa tundo, ang sinisingil siya ng 56,000. Ay yung bahay nila, yung pinagtagpitagping sako. Sabi daw nung tatay, eh, mas mahal pa huyang ataol doon sa bahay namin.
Pinatay nila yung magulang namin na walang kalaban-laban. Pinasok nila.
Sabi kasi nila sa anak niya, bypass operation.
Hindi bypass operation yun. Pansarili nila yun. Pansarili nila yun.
Sa marami kaming na-encounter din ng mga pamilya na ang kapamilya nila hindi gumagamit. At yun yung isa sa pinakamasakit. Kasi yung iba dyan ay inaasahan nilang magpapabago nung kalagayan nila sa buhay.
Sa ngayon, wala akong trabaho. Gawa nga nung wala akong pang-apply. Walang pang-requirements. Panay sideline po, sabit-sabit lang po lagi.
Sa kanila ko rin narinig, pagka daw mayaman, VIP. Pag mahirap, RIP.
Dati din kami nagsasabon, hindi kami tulap. Dapat dinamay nyo na rin kami para hindi kami nahihirapan ng ganito. Mawala kayong kwenta muli. Bakit ganyan kayo? Bakit yung pinapatay mga taong walang kalaban-laban? Napaka walang yan nyo. Asal hayop kayo.
Taliyan siya eh. Mga may mga tama siya dun sa atin, no? Na talagang ang biktima nito hindi lang yung hindi na yung mga gumagamit. Ang biktima nito yung kinabukasan.
Uy, inom na, inom na. Inom ka lang, sandali.
Awa!
Tapos yung pangarap niya sa inyo.
Awa!
Okay.
Kikita ni kayo ng papa mo, kamagalala.